capitolul 12, suntem cele trei capitole anterioare, 9, 10, 11, despre ce au vorbit? Despre prima venire a regelui, da, și respingerea regelui, da, și am văzut acolo capitolul 9, cine este adevăratul păstor, da, sau adevăratul rege, apoi am văzut poporul regelui și am văzut ce a făcut poporul regelui, nu? Că l-a concediat pe păstorul cel bun și i-a dat o plată de nimic. Așa a apreciat slujirea lui. Și acum ultimele trei capitole, 12, 13, 14, da, vorbesc despre a doua venire a regelui și de data aceasta acceptarea lui. Și am data trecută în capitolul 12, am spus că el cuprinde pe de o parte izbăvirea lui Israel, primele 9 versete pe care le-am văzut duminica trecută și acum ne vom uita de la 10 la 14 la convertirea lui Israel. Ambele termene pot fi numite mântuire, da? Numai că una este mântuirea, prima izbăvirea este mântuirea lor fizică, a doua este mântuirea lor spirituală, da? Dacă ne uităm în 12 cu 7, spune acolo, Domnul va mântui mai întâi corturile lui Iuda pentru ca slava casei lui David și fala locuitorilor Ierusalimului să nu se înalțe peste Iuda. În ce mântuire este aceasta când zice va mântui întâi corturile lui Iuda? Este vorba despre izbăvirea lor din punct de vedere fizic. Când se întâmplă evenimentele descrise aici? Când se întâmplă? În timp. Unde suntem? În timp. Da, chiar bătălia de la Armagedon, deci înainte de bătălia și apoi bătălia de la Armagedon și știm că spre finalul bătăliei este efectiv cea de-a doua venire a Domnului Iisus Hristos de data aceasta, nu pe norii cerului, ca cumva va fi fost din acel punct de vedere la răpire când își va lua biserica cu sine, de data aceasta va fi venirea sa efectiv pe pământ ca să-și instaureze împărăția, dar primul lucru care îl va face va fi să dea biruință asupra tuturor dușmanilor despre care ni se spune aici că toate națiunile, nu am spus că este culmea antisemitismului, punctul culminant al semitismului, toate națiunile vor fi strânse acolo în Valea Megiddo, da? Ca să efectiv să pună capăt existenței poporului lui Dumnezeu odată pentru totdeauna, dar Dumnezeu promite că îi va izbăvi, da? Și este vorba de izbăvirea fizică. Dar în acest context mai e nevoie izbăvirea și salvarea dintr-o situație oricât de dificil ar fi, nu este suficientă. Nu? Și astăzi, dacă reducem acum de la nivel național la nivel individual, nu? Sunt oameni care sunt în situații critice, nu? Și la un moment dat Dumnezeu îi izbăvește, îi scoate din situația aia. Dar aia nu înseamnă automat și mântuirea spirituală a persoanei respective. Da? Acea izbăvire din acea situație mai trebuie să fie însoțită de ceva. Și exact lucrul ăsta se întâmplă cu Israelul, îl vedem în versetele 10 la 14 la nivel național, și anume pocăința lor, părerea de rău față de păcatul pe care l-au făcut și întâlnirea lor cu cine? Cu Mesia, cu Mântuitorul, da? Asta este mântuirea din punct de vedere spiritual și convertirea, practic. Și haideți să ne uităm atunci la versetele 10 la 14. Cineva să citească versetul 10. Nu uităm că Dumnezeu este cel care vorbește aici, da? Și zice voi turna peste casa lui Israel ce un duh. Da? Observăm că această pocăință la nivel național, da, al Israelului, din nou are ca și punct de pornire cine? Harul lui Dumnezeu. Spune, voi turna un duh de două feluri e duhul ăsta. De îndurare și de rugăciune. Da? Îndurarea este cauza. Da? Duhul îndurării este cel care este cauza pocăinței lor, da? Iar rugăciunea, Duhul rugăciunii este rezultatul, este efectul turnării Duhului respectiv, da? Deci avem, când zice Duh de îndurare și rugăciune, avem cauza și rezultatul sau efectul. Și ambele sunt lucrările Duhului Sfânt. Și spune aici, și e extraordinar limbajul care se folosește și care automat, sigur, pentru noi care privim din înapoi în istorie, e clar despre cine vorbește. Aici zice, odată își vor întoarce privirile spre mine, Dumnezeu vorbește, da? Pe care l-au străpuns. Sigur, lucrul ăsta odată spune, hei, pe cine au străpuns? Cine a suferit pentru păcatele poporului? Dumnezeu, da? Asta e un lucru care îl vedem. Apoi vorbește despre cine? Despre dumnezeirea lui Hristos, pentru că este clar că este vorba aici de Iisus Hristos și că El este, de fapt, Dumnezeu, da? Apoi spune exact cum a suferit, nu? A fost străpuns pe cruce. Dar mai mult, nu se oprește aici. Versetul ăsta e extraordinar. Zice, îl vor plânge cum plânge cineva pe cine? Pe singurul lui fiu, da? Pe singurul lui fiu. Și sigur, putem să luăm la nivel uman înțelesul acestei suferințe, dar cine este Iisus Hristos? Este singurul fiu al lui Dumnezeu, nu întâiul născut al lui Dumnezeu, da? Apoi și această idee urmează, cum plânge cineva pe un întâi născut. Cum plânge cineva pe un întâi născut. Minunat acest verset. Când se va întâmpla lucrul acesta? Probabil chiar înainte, da, în contextul bătălia, poate în timpul bătăliei, în contextul bătăliei, da, chiar înainte de venirea efectivă a Domnului Iisus Hristos sau când acesta vine, dar având în vedere că aici este și componenta credinței, da, ei fac lucrul acesta prin credință și privesc la el prin credință, e probabil să fie chiar înainte de venirea Domnului Iisus Hristos, dar în contextul acela al bătăliei de la Armagedon, da? Versetul 11. Da? Valea Megidonului, da? Suntem în aceeași vale și aici apare Hadad Rimon ca și o localizare. Acum istoricii și comentatorii nu reușesc sau n-au reușit să identifice exact această locație. Poate fi o locație sau poate fi un nume. Hadad Rimon era o combinație de nume a două zeități cananite. Dar un lucru, e posibil ca jalea asta despre cu care se face comparație să fie să ne ducă la un alt moment în care poporul în întregime a jelit în valea respectivă. Și haideți să deschidem la 2 Cronici, capitolul 35. 2 Cronici, capitolul 35. Și vom citi de la 22 la 25. 2 Cronici, capitolul 35, de la 22. Dar Iosia nu s-a întors de la el, ci și-a schimbat hainele ca să lupte împotriva lui, fără să asculte cuvintele lui Neco, care veneau din gura lui Dumnezeu. A înaintat la luptă în valea Megiddo. Deci suntem în valea Megiddo, aici, da? Arcașii au tras asupra împăratului Iosia și împăratul a zis slujitorilor săi, luați-mă că sunt greu răniți. Slujitorii l-au luat din car, l-au pus într-un alcar al lui și l-au dus la Ierusalim. A murit și a fost îngropat la mormântul părinților săi. Tot Iuda și Ierusalimul au plâns pe Iosia, Ieremia a făcut un cântec de jale pentru Iosia, tot cântăreții. Și toate cântărețele au vorbit de Iosia în cântecele lor de jale până în ziua de azi și au ajuns odatină în Israel. Cântările acestea sunt scrise în cântecele de jale. Deci observăm că în Valea Megiddo, acel loc este un loc unde Iosia a murit și tot poporul a jelit moartea lui prematură, pentru că a fost unul din împărații, puțini împărați buni, care a dus reformă spirituală și a dus poporul în ascultare de Dumnezeu. Deci, e posibil ca această jale despre care se vorbește aici să facă referire la jalea din vremea aceea cu care poporul se putea identifica. Versetele 12 la 14 descriu un pic această jale și să vedem câteva caracteristici ale unei jeliri sau pocăințe, da? Pentru că jalea asta este provocată de pocăință, care este adevărată, da? Și să vedem câteva caracteristici. Versetele 12 la 14. Cineva să le citească. De nenumărate ori apare aici deosebit sau individual. Deci, vedem că jalea asta, o jale la nivel național, va fi o jale și colectivă, dar și individuală. Va fi o jale la nivel de familie, da? Dar prin acele menționarea femeilor, deosebit va fi o jale și la nivel de persoană. Da? Pentru că în final, în pocăință, când stai cu păcatul tău înaintea judecătorului, cum stai? Personal. Da? Nu are nicio legătură relația de rudenie, de soț-soție, de tată-copil, de familie din care ești, de statut social sau politic sau religios, stai cu păcatul tău înaintea judecătorului, da? Cum zice aici, deosebit, adică individual. A fost o jale colectivă, dar și o jale individuală a fiecarei persoane. Și asta este o caracteristică. Un alt lucru pe care îl vedem aici. nu este campanie electorală. Nu este făcut ceva făcut de fațadă, da? În sensul că niște lideri vor să dea bine, știți cum e astăzi și cum se face, da? Religiozitate de fațadă, da? Este o jale profundă, personală, pornită dintr-o pocăință reală, dintr-o înțelegere a păcatului și, apropo, de asta, o înțelegere nu neapărat adică nu că nu o înțeleg, dar nu neapărat fapta, străpungerea este cea importantă, ci persoana care a fost străpunsă, da? Persoana care a fost străpunsă, înțelegerea pe cine au străpuns ei cu adevărat. Spune, apropo, Apocalipsa 12, Apocalipsa 1 cu 7, iată, el vine pe nori, asta e momentul, da? Și orice ochi îl va vedea și cei ce l-au străpuns. Și toate semințile pământului se vor boci din pricina lui, da? Amin, da? Ce l-au străpuns. Pe cine îl vor vedea? Pe el, pe Mesia. Bun, deci nu va fi ceva de fațadă, va fi o pocăință reală, da? O altă caracteristică. Cine va fi implicat în această pocăință când vorbim de o pocăință națională, da? Zice, sunt aici menționate niște familii, casa lui David și casa lui Nathan. Ce reprezentau aceste case? Ce clasă? Exact, clasa politică, dacă vreți, și putem să-l băgăm și pe Nathan aici, în această clasă. Sigur, unii îl pun separat că reprezenta pe proroci, el era prorocul în vremea lui David, da? Asta e pe de o parte. Și apoi, zice, familia lui Levi și familia lui Shimei. Ce ne erau aceasta? Clasa religioasă, da? Preoțimea, da? De la marele preot până la cei mai de jos preoți. Deci clasa religioasă. Așadar, toată națiunea implica nu numai oamenii de rând, ci de sus până jos, întreaga națiune s-a ajelit și s-a pocăit de fapta lor și au ajuns față în față cu Mântuitorul lor. Bun. Încă o dată, suntem în timpul bătăliei de la Armagedon și înainte de venirea Domnului Iisus Hristos pentru a doua oară, poporul își dă seama că El este Cel care îi ocrotește și se întoarce la El cu pocăință. Și este o asemenea întoarcere care e exact ce spune până la urmă Pavel în Romani 11, cu 26, nu un verset care n-ai cum să-l înțelegi sau n-ai cum să accepti într-un sistem de gândire a mileniei, spune Pavel la un moment dat, și tot Israelul va fi mântuit. Da? Cum? Dacă Israelul e biserica, Pavel spune acolo despre neamul său, pentru care este gata să moară, despre cei din sângele lui. Nu vorbește așa alegoric despre întreaga umanitate. Da. Și ajungem în capitolul 13, care, acum știți, capitolele astea au fost împărțite ulterior și s-a împărțit Scriptura, nu inspirată neapărat această împărțire. Dar oricum vedem că între capitolul 12 și capitolul 13 putem să nici nu avem o împărțire, pentru că se continuă. Avem aceeași moment, da, în ziua aceea și în jurul bătăliei de la Armagedon, avem aceeași personaje, da, tot despre Iuda se vorbește și practic se continuă și avem continuă acțiunea, da? În momentul în care haideți întâi să citim versetul 1. Cine îl citește? Ok. Deci, spune ce va crea Dumnezeu? Un izvor care să șteargă, să curețe, să spele atât păcatul spiritual, dar și necurăția, aia ținea de necurăția lor rituală, da? În ziua aceea, după ce, dacă am zis că este o ordine cronologică a evenimentelor, după ce poporul s-a pocăit, i-a părut rău de păcatul său și a venit față în față cu Mântuitorul, ce se întâmplă următorul pas și ceea ce se întâmplă și în viața oricărui om și în perioada bisericii atunci când este mântuit? Păcatul lui este spălat, este curățat, da? Dar înainte de asta nu poate exista curățire de păcat dacă fără pocăință, da, fără înțelegerea păcatului, fără înțelegerea stării tale înaintea lui Dumnezeu și a faptului că ai păcătuit împotriva lui Dumnezeu și l-ai tu ești cel care l-ai pus pe Hristos pe cruce, tu ești cel care l-ai străpuns, da, până la urmă nu numai ei l-au străpuns, fiecare dintre noi l-am străpuns, pentru că dacă eu aș fi fost singurul om, să zic, păcătos din lumea asta, ca eu să fiu mântuit, ar fi trebuit ca el să fie străpuns. Păcatul meu a fost pe cruce și pe steiel, da? La fel cum a fost păcatul fiecăruia dintre noi. Deci, care e ordinea? Pocăința, conștiința faptului că tu l-ai străpuns și părerea de rău față de păcat și dorința de părăsirea păcatului, da, asta este prima, apoi să vii față în față să înțelegi cu cine te poate mântui, nu? Să vii față în față cu Mântuitorul tău și să privești la el cu credință și apoi vine curățirea, da? Și spune, și se vorbește aici de izvor. Izvorul ce presupune? Față de o baltă. O sursă de apă, dar care este continuă, merge, curge, continuu, nu se oprește, da? Deci este vorba despre o curățire continuă a poporului, da? Domnul a mai deschis niște izvoare cândva. Unde ni se spune că în Geneza, în vremea lui Noe, nu? A deschis izvoarele adâncurilor la potop. Atunci a făcut-o pentru ce? Pentru judecată, nu? Acum ni se spune că Domnul va da un izvor. Dar izvorul respectiv va fi pentru ce? Pentru curățire, da? Pentru binecuvântarea celor care s-au pocăit. Și ce se va întâmpla când lucrul acesta se produce? Mai vedem aici niște aspecte concrete care de data asta se vor vedea în practicile oamenilor, nu? Pocăința, da, arată părerea de rău interioară și presupune curățirea de păcat și curățirea din punct de vedere ritual, conform legilor, dar mai presupunea și niște schimbări în practicile lor. Și vedem versetul 2. Ce ni se spune? Ziua aceea, da? Zice. Care, ce se va schimba? Idolatria va fi eliminată, da? Cu alte cuvinte, nu vor mai nu se vor mai închina unor lucruri care nu merită în niciun fel închinarea lor, da? Și nu vor mai aștepta ajutor de la aceste obiecte, lucruri, zeități false, da? Apoi, prorocii mincinoși vor fi scoși din țară. Adică toți aceștia nu vor mai minți poporul, da? Duhul necurat, toate se referă la duhul de și prorocie, de înșelătorie, de minciună, practic Satan este, nu, tatăl minciunii, da, și el este, până la urmă, totul este idolatrie, tot ce ține de aceasta, inclusiv minciuna implică o idolatrie, pentru că minciuna este închinare la tatăl minciunii, da? Și în ce privește prorocii, vor face ceea ce Dumnezeu le-a poruncit de la început să facă. Dar n-au făcut și de aceea prorocii mincinoși au înflorit. Versetul 3. Și dacă va mai proroci cineva, atunci tatăl său și mama sa înșiși părinții lui îi vor zice: tu nu vei trăi, căci ai spus minciunii numele Domnului. Și tatăl său și mama sa, cei care l-au născut, îl vor străpunge când va proroci. Asta ne arată cam care va fi nivelul spiritual în împărăție, atunci când Hristos va domni în împărăția sa și cu o mână de fier, da? Și nimic din astfel de lucruri nu va mai fi permis. Spune versetul 4, de frică, vor mai fi unii proroci care au practicat înainte astfel de practici și zice, se vor rușina fiecare de vedeniile lor când vor proroci. Și nu se vor mai îmbrăca într-o mantie de păr ca să mintă pe oameni. Deci acești proroci mincinoși vor renunța la practicile lor. Poate unii de frica pedepsei. Da? Și vedem că de frica pedepsei vor fi dispuși chiar să mintă sau să înflorească lucrurile. Zice, și vă zice versetul 5, fiecare din ei va zice, eu nu sunt proroc, ci sunt plugar, căci am fost cumpărat din tinerețea mea. Adică eu sunt un simplu țăran care și sunt rob, că am fost cumpărat, eu n-am cum să fiu proroc, da? Numai să nu fie cumva identificați ca și proroci. Și apoi, dacă îl va întreba cineva, de unde vin aceste răni pe care le ai la mâini? El va răspunde, în casa celor ce mă iubeau, le-am primit. Acum, chestia asta cu în casa celor ce mă iubeau, le-am primit, cum e ziua de azi, că vezi pe cineva care are un ochi vânăt, știți? Și ca să nu spună cum a ajuns cu ochiul ăla vânăt, Zice, m-am împiedicat pe scări sau m-am lovit de o ușă, nu s-a deschis. Da, sau nu s-a deschis ușa de la magazin și era așa de curată încât am intrat direct în ea, că nu s-a deschis. Deci cam asta este explicația. Dar aici zice pe care le ai la mâini, aici de fapt este între mâini, de fapt rănile respective sunt undeva pe piept și pe spate. Și ideea e că acești proroci falși, care înainte probabil că se închinau la zeitățile lor false, aveau acest obicei de a-și face scarificări, de a-și face răni pe corp în practicile lor și pentru a crește experiențele lor extatice, da? Și acele răni lasă cicatrici și chiar dacă ulterior ei se vor fi pocăit, deci urmele acelea vor fi rămas și e posibil ca cineva pe baza lor să-i identifice ca și proroci. Și aici se încheie această parte de la 1 la 6. De la 7 la 9 ni se vorbește despre lovirea păstorului cel bun și împrăștierea oilor. Deja iarăși Zaharia ne introduce aici o poezie care într-un fel ne întoarce în timp. La ce moment? La momentul când ei l-au respins pe păstorul cel bun și ca urmare a respingerii lor, oile vor fi împrăștiate. Da? Și ce face el? Practic personifică sabia, da? Și se adresează ca și cum Dumnezeu s-ar adresa sabiei și îi spune ce să facă. Haideți să citim versetul 7. Scoală-te sabia asupra păstorului meu. Observăm că este vorba despre clar păstorul este Mesia, da? Și este descris ca omul care mi este aproape, este tovarășul meu, este aproape de Dumnezeu, pentru că Domnul oștirilor este cel care vorbește. Și spune sabiei să lovească păstorul și ca urmare a lovirii păstorului oile se vor risipi. Ce ne mai spune lucrul acesta despre crucificarea Domnului Iisus Hristos? A fost ce până la urmă? Cum? Cine? Cum? A fost părăsit de ucenici, dar cine... Cine în planul cui a fost? A lui Dumnezeu, pentru că El spune sabiei lovește. Cum spunem tot timpul și spunem de fiecare dată când vorbim la Paște, nu? Că Hristos n-a murit în urma unui... Da, sau un set de evenimente întâmplătoare care întâmplător au dus la moartea sa, nu? Întregul plan a fost până la urmă planul lui Dumnezeu pentru a da posibilitate omului să fie mântuit și sigur lucrul acesta nu exclude responsabilitatea lor pentru ceea ce au făcut. Da, ia de la mine paharul acesta, exact. Exact, exact. Și el știa ce urmează cu exactitate, da, fiind Dumnezeu. Exact. Și aici avem încă un argument în această direcție, că planul mântuirii a fost 100% și este 100% planul lui Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu. Și apoi, în toată țara, zice Domnul, două treimi vor fi nicite, vor pieri, iar cealaltă treime va rămâne. Aici vorbește, sigur, despre Israelul necredincios, care în perioada necazului, două treimi dintre ei, cei necredincioși, vor pieri și treimea care rămâne, cu siguranță este treimea aceea care se va pocăi, despre care am văzut în exact, rămășița și care va fi mântuită și peste care va fi, va veni acel duh de îndurare și de rugăciune, da? Versetul 9. Dar treimea aceasta din urmă o voi pune în foc și o voi curăți cum se curăcește argintul. O voi lămuri cum se lămurește aurul. Ei vor chema numele meu și îi voi asculta. Eu voi zice, acesta este poporul meu și voi, ei vor zice, Domnul este Dumnezeul meu. Da? Ei vor zice, pentru ei încă e la viitor, da? Ce e minunat e că pentru noi, noi putem zice acum acest lucru. Domnul este Dumnezeul meu. Putem noi spune din toată inima, cu toată credința, da? Cu un duh de îndurare și de rugăciune, că Domnul este Dumnezeul meu.